Nyt alkaa. Veli Ranta Ojalan, paremman isänmaan puolesta, romaani rintamakarkureista. Lukija Keke Lammassaari, kustantaja Saaka. Reino. Oksan reiästä oli hyvä tirkistellä. Siitä näkyi suuri osa kirkon kylää. Kansakoulu, kaupat, teitten risteys. Pankki- ja suojeluskuntatalo. Kouluaikana täällä oli oltu tupakalla ja joukolla vahdittu, ettei opettaja pääsisi yllättämään. Nyt minun ei tarvinnut pelätä opettajia eikä muitakaan. Olin siirtymässä voiman oikealle puolelle. Käymälän seinät olivat harmaat. Erotin silti rivot, kuvat ja kirjoitukset laudoissa. Suuri osa niistä oli ollut siinä jo silloin, kun olin lopetellut koulua. Yksi ruma kuva oli minun tekemäni. Olin signeerannut sen puukolla, mutta jättänyt päivämäärän pois. Kovin taiteellinen kuvani ei ollut, surkea kuudesluokkalaisen yritelmä. Se muistutti sädehtivää, silmää iskevää aurinkoa. Ainoa tunne, mikä kuvasta välittyi, oli kaipuu lapsuuden huolettomuuteen. Mieleen tulvi muistoja. Päällimmäisenä niistä oli viimeinen koulupäivä, kun oli istuttu joukolla pihalla ja vertailtu todistuksia. Minun todistukseni olisi ollut paras, ellei uskonnosta olisi ollut kuutonen ja käytöksestä viitonen. Pojat olivat nauraneet numeroilleni. Siitä hyvästä olin vetäissyt lähintä räkättäjää turpaan. Jos opettaja olisi tullut väliin, olisin hevattanut sitäkin, kostoksi tietenkin. Varhainen aamuaurinko valaisi suojalan. Sen peltikatto kimmelsi kuin peili, ja etupihalla oli vilskettä kuin tanssi-iltoina. Miehiä tuli pyörillä ja kävellen. Toisia tuotiin oikein hevosella. Joitakin oltiin saattamassa koko perheen voimin. Isät, äidit ja tyttöystävät olivat lähettämässä sankaripoikiaan sotakentille. Tunsin heistä melkein jokaisen. Olinhan asunut täällä koko ikäni sotaväkeä ja Tampereen reissua lukuun ottamatta. Koulun koivut loivat pitkiä varjoja. Kello ei ollut vielä kolmea enempää, mutta minun piti pinnistellä, jotta tiesin olevani hereillä. Totta näkymä kuitenkin oli, hyvinkin totta, vaikka toivoin kaiken olevan painajaista, josta herääminen olisi ollut helvetin suuri helpotus. Lotat touhusivat kenttäkeittiön ympärillä. Kolme kuorma-autoa odotti talon päädyssä. Niiden kuljettajat istuivat rentoina lähinnä kenttäkeittiötä olevan auton puskurilla ja yrittivät jututtaa kiireisiä lottia. Lotilla ei ollut aikaa puuttua miesten leikin laskuun. Niiden piti saada hernekettä valmiiksi ennen kuin autot lähtisivät viemään miehiä kohti tuntematonta määränpäätä. Heikkilän pentin tunsin kaukaa. Se kaartoi vauhdilla suojalan eteen ja jätti pyöränsä puiseen telineeseen. Huomatessaan tytöt kenttäkeittiön ympärillä sotti muutaman askeleen vauhdin ja hyppäsi vaivattomasti suoraan ylös porrastasanteelle. Siinä se keikkui vähän aikaa kuin harakka. Napsautti sitten asennon ja häipyi ovesta. Yhtä leuhka paskas oli kuin ennenkin. Se varmaan uskoi saavansa toisen ruusukkeen jo kokoontumispaikalla. Mutta se oli haavetta, suurta utopiaa, vaikka mies oli tottunut siihen, että sai kaiken haluamansa. Kunhan vain vähän kättään ojensi. Joitakin miehiä tuli jo ulos. Niillä oli täydet varusteet, aseita ja panosvöitä myöten. Joku veti kiväristään lukon auki ja sihtali piipun läpi. Yhdellä oli pikakivääriä lippaat niihin. Lippaat roikkuivat kuin suuret rieskat miehen vyössä. Minua harmitti kavereiden puolesta, kun ne olivat lähdössä turhaan tapattamaan itsensä. Aseet olivat voimattomat Neuvostoliiton miesylivoimaa vastaan, mutta pirullinen ja jatkuva propaganda Suursuomi aatteineen oli tehnyt tehtävänsä. Mikään profeetta en ollut, mutta sen verran minulla oli järkeä, että Neuvostoliittoa vastaan sotimisen ymmärsin turhaksi. Karttaa katsomalla asia oli täysin selvä, ja kun tiesi naapurin asevoimien määrän ja monipuolisuuden, asia muuttui vielä perkeleen paljon selvemmäksi. Kun Neuvostoliiton tuhannet tehtaat valjastettaisiin sotateollisuudelle, niin materiaalia riittäisi vuosikausien sotaan. Mikään muu valtio ei pystyisi samaan. Ei edes Saksa. Olin puhunut ajatuksista.